Саламатсызбы, Бишкекте саат 6:30 ООД азаттык. Кутман кечүүңүз менен азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз-Өзбек чек арасындагы соңку чыңалуу эки тарап тең өзүнүкү катары санаган үңкүртөө талашынын кайрадан күн тартибине чыгышы расмий Ташкент менен Бишкектин ортосундагы ажырымды мурдагыдан да тереңдетти. Чек ара талаштары жүздөп саналган дүйнө өлкөлөрүндө эки тарап өз ара такыр макулдаша албай койгондо муну жөнгөрүүнүн кандай механизмдери бар? Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө бүгүн ушул маселеге кайрылабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу.
Кушуга кечиңиз менен. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы абал боюнча эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын сүйлөшүүсү уланууда. Бүгүн Кызыл Кыя автожолу чек ара өткөрмө бекетинде башталган сүйлөшүү өзбек тараптын демилгеси менен өтүп жаткан Азаттыкка Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдирди. Күн тартибине бир гана маселе кирген, ал Кыргыз-Өзбек чек арасындагы абал, деди маалымат катчы. Соңку кабарларга караганда жалпысынан Кыргыз-Өзбек чек арасында абал туруктуу. Кыргызстандык аскерлер талаш тилкеде күчөтүлгөн тартиптеги ишин улантууда. Эки тараптан тең 8 аскер турат. 18 мартта Аксыдагы Чаласарт деген жерге өзбек чек арачылары кирип алган. Кыргыз чек ара кызматы бул талаштуу тилке экенин айтып келет. Ал эми жергиликтүү калк ал жер башынан эле Кыргызстандыкы болгонун, үлүш жерлери бар экенин билдирүүдө. Ушул тапта өтүп жаткан сүйлөшүүгө Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев менен Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын чек ара аскерлеринин командачысы Рустам Эминжанов баштаган топтор катышууда. Сүйлөшүү дале уланып жатканын азыр эле чек ара кызматынан тактадык. Бельгия бийликтери кооптуулук деңгээлин азайтты. Өлкө бийлиги террордук коркунуч деңгээлин бир тепкичке эң жогорку 4-дөн 3-гө түшүрүүнү чечти. 4-чү деңгээл террордук чабуулдардын олуттуу жана түздөн-түз, 3-сү ыктымал коркунучу дегенди түшүндүрөт. Укук коргоо органдары 22 мартта Брюссель аба майданындагы жана калаа метросундагы жардыруулардан 31 адам курман болгонун ырастады. Бул күнү Завентем аба майданы менен Евро биримдиктин кеңселери жайгашкан имараттарга жакын Мелбек метро бекетинде удаа жардыруулар болгон. Бельгия бийликтери бул жардырууну теракт деп атап, премьер-министр Шарль Мишель аны өлкө тарыхындагы эң кандуу калаба катары баалаган. Кандуу калабадан көп өтпөй Ислам мамлекети террордук тобу анын жоопкерчилигин аларын жарыялады. Соңку маалыматтарга караганда Брюссель аба майданы дале жабык бойдон турат. Казак өкмөтү ордунда калды. Жаңы шайланып келген казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилис Карим Масимов баштаган мурдагы өкмөттү ордунда калтырууну колдоду. Бирок министрлерден бир гана энергетика министри алмашты. Мажилистеги бүгүнкү добуш берүү шайлоодон кийинки конституциялык процедурага жараша жасалды. Мунун алдында президент Нурсултан Назарбаев ири кадрдык өзгөртүүлөрдүн зарылдыгын көрбөй жатканын айткан. 20 марттагы парламенттик шайлоодо анын Нур Отан партиясы 82% ашык добуш менен жеңишке жеткен. Нур Отанга шериктеш дагы эки партия 7% ашыгыраак добуш менен парламентке келди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары бул шайлоо Казакстан демократиялык шайлоо өткөрүү тууралуу эл аралык милдеттенмелерин аткаруу үчүн али дагы узак жол басышы керектигин көрсөткөнүн айткан. Казакстан эгемендик алган 91-жылдан бери бир дагы шайлоосун батыштык байкоочулар эркин жана адилет өттү деп баалаган эмес. Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын жетекчиси кармалды. Бишкектин жол кайгыл кызматынын жетекчиси Зумурат Жанабаева кармалганын Азаттыкка башкы прокуратурадан бүгүн кабарлашты. Ал Октябрь райондук прокуратурасы былтыр 17 декабрда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык алдоо беренелери негизинде козгогон кылмыш иштин негизинде кармалды. Учурда Жанабаева шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында отурат. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда былтыр 18 декабрда жол кайгылчы кызматкерлердин бири жасаган кылмыш фактысы боюнча текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада Жанабаева ал кызматкерге байланыштуу жасалма документке кол коюп жазага тартылуусуна тоскоолдук жараткан деп шектелүүдө. Кыргыз өнөрпоздору АКШ-да Бириккен Улуттар Уюму уюштурган Нооруз майрамына катышат. Кыргызстандык ырчылар, коомчулар 27 мартта Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу жана 1 апрелде Вашингтондогу кеңсесинде отурган Нооруз майрамына арналган атайын маданий иш-чарага катышарын Азаттыкка Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү Кожогелди макул тегин билдирди. Нооруз майрамына арналган бул иш-чаралар 20 мартта дегенде Түркияда башталган. Саамалыкка Кыргызстандын атынан жаш жырчылар Гүлжигит Калыков, Гүлнүр Асанова жана Акак Комушчулар тобу катышууда. 22 мартта аларды Түрк президенти Реджеп Эрдоган кабыл алган.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Кыргыз-өзбек чек арасындагы соңку чыңалуу, эки тарап тең өзүнүкү катары санаган үңкүртөө талашынын кайрадан күн тартибине чыгышы расмий Ташкент менен Бишкектин ортосундагы ажырымды мурдагыдан да тереңдетти. Маал-маалы менен көтөрүлө калып жаткан чек ара талашы бери дегенде тоңдуруулчудай жана узакка созулчудай болуп турат. Чек ара талаштары жүздөп саналган дүйнө өлкөлөрүндө эки тарап өз ара такыр макулдаша албай койгондо муну жөнгөрүүнүн кандай механизмдери бар? Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн ушул маселеге кайрылабыз. Аны кесиптешим Улан Алымкулу уулу даярдады.
Саламатсызбы. Бийиктиги 900 метр, аянты 45 гектар келген Кыргызстан үңкүртөө, Өзбекстан Унгар Тепа деп атаган жапстоо кимдик экендиги ошентип, акыркы 2,5 жыл ичинде экинчи рет күн тартибине чыгып отурат. Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы ички саясат, ички абал кескин түрдө айырмалангандыктан Кыргызстанда бул маселе боюнча талкууларга башында жергиликтүү тургундардан тартып, жарандык активисттерге, саясатчыларга акыры келип, расмий бийликтин эң жогорку өкүлдөрүнө чейин аралашып кетишти. Ташкент жактан болсо, бул маселеге байланыштуу чек ара аскерлери курамына кирген улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кыска түшүндүрмөсү райондук деңгээлдеги чиновниктин гана үңкүртөө бардык документтер боюнча Өзбекстандык деп ырастаган интервьюсу гана жергиликтүү интернет сайтта жарыяланды. Расмий Ташкенттин аскерлер менен броондуу техника чек арадагы такталбаган аймакка Нооруз майрамын утурлай коопсуздук жүйөсүнө улам гана киргизилди деген ырастоосуна кыргыз тарап албетте ынанган жок. Ташкенттин күтүүсүнөн эле күчүн көргөзгөнү бул кадамын президент Алмазбек Атамбаев баш болгон расмий өкүлдөр башка тереңирээк себептер менен байланыштырышууда. Чек ара кризиси эмне үчүн бул ирет Ак Сарай районунда жана март айында чыкты? Адегенде маселенин мына ушул өңүтүнө кесиптешим Айданбек Акмат уулу кайрылат.
Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниер өзбек бийлиги жасаган аскердик чечимдин мезгили жана орду ар кандай ойлорго түртөт дейт.
Я думал об этом тоже. Место нахождения очень любопытно.
Мен бул жөнүндө ойго келдим. Анткени окуя болгон жер кызыктуу. Мына ошол жерде ушундай окуя чыгышын кокустук эмес деймин. Аксы району проблема жаратуу жагынан потенциалдуу район. Ошондуктан алар Аксыдан алыс эмес жерди тандап алышты. Мына Катардагы жарандардын калың тобу көчөгө чыгып, Өзбекстан эмнеге мындай кылып жатат дешти. Бул Ташкентке пайдалуу. Мына сага Атамбаев дейт. Тилекке каршы Орто Азияда саясат мамлекет башчыларынын ортосундагы саясат. Атамбаев менен Каримов дос эмес. Ошондуктан Өзбекстандын саясаты Каримовдун Атамбаевга мамилесин көрсөтүп турат.
Мына ушул мезгилдерге кыргыз оппозициясы өзүнүн акцияларын белгилеген. Айрым оппозициялык саясатчылар президент кызматтан кетиш керек деген талаптарды дагы кое баштаган. Мына ушундай шартта өзбек бийлиги ички саясий күрөшкө жалын бүркүп, дестабилдештирүү аркылуу кыргыз бийлигин ийилчээ кылып, бир канча жерлерди, стратегиялык маанилүү инфраструктураны ээлеп алууну көздөп жатпайбы деген суроолорду дагы пайда кылды. Анын үстүнө президент Атамбаев мына ушул окуялардын алдында түштүк регионун кыдырып, анын учурунда коңшу мамлекетте эл газ электр энергиясы отурат, бизде баары бар деп айтканы кабарланган. Өзбек бийлиги кыргыз президентинин бул сөзүн көкүтүү катары кабыл алып, ошого жараша чара көрүш мүмкүндүгү дагы айтылган. Кыргыз оппозициясы 22 мартта Кербен шаарында митинг өткөрүп, бийлиге сес көрсөткөн менен 24 мартка белгиленген курултайын токтотту. Курултайды уюштуруп жаткан элүүнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров мындай чечим кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу кабыл алынганын билдирген. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Чаласар жалпы узундугу 1380 чакырым келген кыргыз өзбек чек арасындагы 60 жакын такта эле элек участоктордун бири болуп саналат. 24 мартта чек ара маселелери боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров маалымат жыйынында үңкүртөөнү Өзбекстанга берүү жөнүндө сөз жок деп билдирди.
Үңкүртөө деген үңкүртөө. Өтпөйт эчкан, биз берген жокпуз аны. Бул туура эмес маалымат. Мен айтпадым, ал жерде лимитаж иштери болот экен. Мындай участоктор 58 участогубуз бар. Өтүп кетиптир деп жана токтом жок эч кандай. Мен тап кес айтам. Өкмөттүн токтому жок кунгартуу боюнча берип кой деген. Мен жана жогоруда айтпадым го. Биз ал жерде эч кандай жер берүү жөнүндө маселе жок. Жер бөлүү жөнүндө маселе бар. Берүү эмес, бөлүү жөнүндө.
Курбанбай Искандаровдун сөздөрүнө караганда, ал жерде маселе бир гана үңкүр тоо менен чектелбейт. Өзбекстан стратегиялык мааниси бар. Кыргызстан жеринде турган, бирок өзбек тарап пайдаланган Орто Токой суу сактагычына көзөмөлдөн ажырап калбоо амалын жасап жаткандай. Үңкүр тоо боюнча жаңжал 2013 жылы дагы чыккан. Анда өзбек тарап ал жерге желегин орнотуп, Кыргызстан коомчулугу бир топ ызычуу көтөргөн, бирок өзбек тарап сүйлөшүүлөрдөн кийин аскерин чыгарып кеткен болчу. Көрсө, өзбек тарап андай жөн эмес, Орто Токой суу сактагычын куралдуу кайтарууну колуна алуу шарты менен чыккан экен. Эми Кыргызстан Орто Токой суу сактагычын колуна алууга аракеттенгенде, Өзбекстан чек аранын такталбаган участогуна аскерлерин киргизип, Кыргызстанга басым көрсөтүүгө киришкен. Мына ушундай шартта кыргыз өкмөтү маанилүү телекоммуникациялык жабдууларды башка жерге көчүрүп, алдын ала чараларды көрүп жаткандай. Анткени үңкүр тоого 2013 жылдагыдай Өзбекстан аскерин киргизип койсо, анда бүтүндөй регион маалыматсыз, байланышсыз калуу коркунучу жаралат. Бирок такталбаган жерден жабдууларды алдын ала которуп кетүү экинчи тарапка жерди берүү ниетин дагы ишара кылары түшүнүктүү. Кыргыз бийлиги муну мойнуна албай, мурдагы бийликтер учурунда көп жерлер берилип кеткен деген ойду кайра-кайра айтып жатат. 24 мартта президент Атамбаев мурунку бийлик башчылары коңшу мамлекет башчыларынын көзүн карап жүргөн деди.
Көстөргө карап атып, биз мына 25 жылдан бери кээ бир өзүбүздүн объекттерибизди өзүбүз кала албайбыз да. Кыргызстандын ичинде турса дагы. Ушу көздөрүн карап атып, көп жерден ажырап да калдык. Ошондуктан муну токтотуш керек. Бирок элибиз сабырдуулук сакташ керек, анткени бизге согуш керек жок. Согуш ким баштаса да биз эч качан баштабайбыз. Но албетте жообун дайыма бергенге даярбыз ачык айтайын.
Кыргыз бийлиги кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаалды өтө олуттуу баалап, жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылды жана Өзбекстандын аракеттерине баа берүүнү сунуштады. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттер кол койгон келишимдин 2-чи жана 4-чү беренесине ылайык, уюмга мүчө болгон кайсы бир мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, аймактык бүтүндүгүнө коркунуч келе турган болсо же агрессияга кабылган болсо, андага коллективдүү жооп бериш керек. Борбор Азия региондагы эң күчтүү армиясына таянып, өз билемдигин көп кылган расмий Ташкенди ЖККнын мына ушул фактору канчалык сестенте алат? Бул эми бир топ татаал жана көп кырдуу маселе.
Айданбек Акмат уулу баяндады. Сиз азаттыктан өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн кыргыз өзбек чек арасындагы соңку чың алдын улам келип чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу. Азыр Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхамов Азаттык менен маегинде Өзбекстан чек арадагы соңку аскерий жүрүшүнө ириде суу проблемасы түрткү бериши мүмкүндүгүн жокко чыгарбады.
Я бы сейчас не сводил только лишь взаимоотношения между Каримовым и Атамбаевым.
Мен азыр Өзбекстан менен Кыргызстандын карым катышын Каримов менен Атамбаевдин эле жеке мамилесине байланыштырбайт элем. Бул жерде маселе кыйла тереңирээк жана эки өлкөнүн өкмөттөрү чек ара жана башка маселелер боюнча карманган жалпы багытка барып такалат. Бирок бул маселелердин эң башкы өзөгү менимче суу. Ушуну эске алыш керек. Эмне үчүн Өзбекстан жөн жок эле жерден чек аранын такталбаган бөлүгүнө аскерлер менен кирип алды? Муну мен деле Өзбекстандын Орто Токой суу сактагычына байланыштуу кырдаалга жасаган реакциясы деп баалайм. Ал эми суу сактагыч маселесин да кеңири контекстте кароо керек. Бул баягы орустардын матрешкасы сыяктуу. Биз кырдаалды аңдап билгибиз келсе, анын баарын бирден ачып көрүшүбүз абзел. Азыркы инцидент Өзбекстандагы саясий маданиятты, башкаруу стилинин өзгөчөлүгүн, чечим кабыл алуу системасы борборлоштурулуп, президент Каримовдун өзү тарабынан көзөмөлдөнөөрүн эске алганда, бул аны менен түздөн түз макулдашылганы толук мүмкүн.
Деген талдоочу Алишер Илхамов Азаттык менен маегин улантып, чек арадагы соңку инцидент кыргыз өзбек бийликтер ортосундагы ишенимсиздикти дагы күчөтүп, мындан аркы кызматташтыкка оң салым кошо албасын дагы белгиледи.
Конечно, значит, национальным интересам Узбекистана, конечно,
Албетте, коңшылар менен бардык чек ара маселелерин жөнгө салуу Өзбекстандын деле улуттук кызыкчылыктарына жооп бермек. Анткени коңшылар менен азыркы алакка катыштын абалы жалпы аймактагы климаттын өзгөрүшүнө салым кошпойт да. Мисалы, Европадагы окуялардын эле контекстинде карасак, тигил же бул өлкөлөрдүн коопсуздугуна терроризмден, ислам мамлекети экстремисттик тобунан же анын түрдүү бөлүмдөрүнөн экстремизмден туулган коркунучту чечүү тыгыз кызматташтыкты талап кылууда. Биздин аймактын өкмөттөрү деле адам укуктарына, демократияга караганда коопсуздукту биринчи орунга чыгарып атпайбы? Бирок ушул маселени да өлкөлөр ортосунда өкмөттүк деңгээлдеги күч түзүмдөр ортосундагы тыгыз кызматташтыксыз чечүү мүмкүн эмес. Азыркы чыңалуу, тирешүү, белгисиздик ар бир өлкөнүн эле эмес, жалпы аймактын саясий стабилдүүлүгүнө, коопсуздугуна да шек келтирүүдө.
Деди Азаттык менен маегинде Өзбекстандык саясий талдоочу Алишер Илхамов. Ташкенттин чек арада аскер күчүн көрсөткөн соңку кадамына жооп кылып, президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун июнда Өзбекстанда өтүүчү саммитине барбай коюшу мүмкүндүгүн дагы жарыялап жиберди. Эгер Атамбаев Ташкенге барбаса, байкоочтордун баамында президент Каримов дагы август айынын соңунда КМШ лидерлеринин Кыргызстанда өтүшү керек болгон саммитине келбеши турган иш. Ошентип, Ташкенттин чек арадагы соңку жүрүшү анда-санда гана көп тараптуу жыйындарда жолу калып жүргөн президенттери Каримов менен Атамбаевдин анчалык деле жакшы эмес мамилеси дагы бузулушуна, ажырым тереңдешине салым кошуп жатат. Мындай шартта Өзбекстандын бийлик системасын эске алганда, чек ара боюнча өкмөттүк комиссиялар деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр жүргөн күндө дагы оң жыйынтык берери арсар. Өзү Кыргызстандын саясий чөйрөлөрүндө коомдук пикирде коңшу өлкөнүн президенти чек ара такталышына кызыктар эмес деген көз караш үстөмдүк кылары дагы белгилүү. Бул ойго Азаттык менен маегинде өзбекстандык мурдагы дипломат, азыр Кошмо Штаттарда жашаган Ташбулат Юлдашев дагы кошулду.
Вообще я согласен с мнением киргизского руководства, которое считает, что Ислам Каримов не заинтересован.
Мен Кыргызстандын жетекчилигинин Ислам Каримов коңшу өлкөлөр менен чек ара жана башка маселелер чечилишине кызыктар эмес деген пикирине кошулам. Себеби Каримовдо ушундай мүнөз, саясий багыт бар десек болот го. Ал өзүнүн шарттарын калкынын саны салыштырмалуу азыраак, экономикасы салыштырмалуу алсызыраак коңшуларга таңуулап турууну көздөйт. Каримовдун көз карашында ал башкарган Өзбекстан гегемониялык саясатты карманыш керек. Каримовдун мына ушул мүнөзү менимче коңшулар менен карым катнашка терс кесепетин тийгизип келүүдө. Маселен, Казакстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара бат эле такталып чечилишинин бирден бир себеби менимче Астана Ташкент менен тең тайлаша алганында. Башкача айтканда, Өзбекстан коңшуларынын алсыз жактарын пайдаланууда. Бул жыйынтыгы жакшылыкка алып келбей турган ыкма. Менимче да, чынында эле Каримов бийликте турган кезде чек ара проблемасы, коңшулар менен мамлекет аралык мамиленин башка маселелери чечилбей тура берет.
Деген өзбекстандык мурдагы дипломат Ташбулат Юлдашев Азаттык менен маегинде расмий Ташкенттин чек араны майрам алдында бекемдөө деген чаралары өлкөнүн ичиндеги көзөмөлдү күчөтүү максатында жасаларын дагы кошумчалады.
Строительство каких-то там фортификационных сооружений.
Чек арада бекемдөөчү жабдууларды орнотуу, аскер күчү, брондуу техниканы алып келүү чыңалууга эле алып барат да. Бул өз кезегинде өлкөнүн ичинде көзөмөлдү күчөтүү максатында көздөйт. Аксынын мисалында мындан коңшу кыргызстандыктар зыян тартып жатса, чек араны кулпулоо саясатынан өзбек эли да көп запкы көрүүдө. Каримов өзү же Ташкенттеги элита жабыр тартпайт. Чек ара аймактарынын карым катнаш жүргүзө албай калган эли жабыр тартууда. Чек аранын бир бурчунда мындай чыңалуу жаралган кезде Өзбекстандын калган бөлүгүнүн калкы андан кабардар деле болбойт. Мамлекеттик медиа эгер кайрылса да маселени бир тараптуу чагылдырат да, кандайдыр бир проблема жаратып жаткан үчүн коңшу өлкөнү, анын бийликтерин күнөөлөйт.
Что якобы они создают какие-то проблемы.
Деди өзбекстандык мурдагы дипломат Ташбулат Юлдашев Азаттык менен маегинде. А сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасында соңку чыңалуудан улам келип чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагыдай талаш аймактар дүйнө өлкөлөрүндө дүз деп саналат. Аларды чечүү үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн тышкары дагы кандай ыкмалар колдонулуп жүрөт? А биз ушул жана башка суроолор менен 20-кылымдагы тарыхы окшош, мурдагы Эстер сыяктуу бир нече республика Административдик чекаранын негизинде жашаган мурдагы Югославиядан бөлүнүп чыккан жана мурдагы Югославиянын 90-жылдары кандуу согушту баштан кечирген өлкөлөр ичинен эң биринчилерден болуп Евро биримдикке кошулган Хорватиянын 2010-2015 президенти Иво Йосиповичке кайрылдык. Йосипович мырза, мурдагы Югославиянын курамынан бөлүнүп чыккан Хорватиядагы быйыл Кыргызстан сыяктуу эле көз карандысынын 25-чи жылдыгын белгилейт. Ушул өткөн 25 жыл ичинде Хорватия чек араларын толук тактай алдыбы?
No, unfortunately we still have border issues. Firstly, we have border issues with Slovenia.
Жок, тилекке каршы чек ара маселелери бизде да али бар. Өлкөнүн түштүгүндө да, түндүгүндө да чек араларыбыз биротоло тактала элек. Түштүк батыштан коңшубуз Словения менен, Дунай дарыясында Сербия менен, түндүктө Босния Герцеговина жана ушул эле коңшубуз менен батышта деңиз жээгинде, ага катар түштүктө Черногория менен деңиздеги чек ара боюнча проблемалар бар. Бирок эң маанилүүсү бул чек ара талаштары анчалык курч эмес. Биз чек ара боюнча урушкан, бири-бирибизди коркуткан жокпуз. Коңшуларыбыздын баары менен чек ара көйгөйлөрүн тынч жол менен сүйлөшүү аркылуу, эгер бул мүмкүн болбосо, башка түрдүү укуктук механизмдер, арбитраж жана эл аралык адилеттүүлүк соту аркылуу чечүүнү караган эки тараптуу макулдашууларыбыз бар. Азырга чейин мисалы Словения менен арбитражга барууну макулдашканбыз, бирок бул жараян тилекке каршы токтоп калды. Анткени Словения турумун өзгөртүп, талаптагыдай аракеттенбей арбитраждын судьяларына таасир көргөзүүгө умтулгандыктан бул иш жабылды. Демек биз Словения менен сүйлөшүүлөргө кайтабыз жана эл аралык адилеттүүлүк сотуна барабыз. Босния Герцеговина менен Хорватияда Франьо Тужман. Аларда Алия Изетбегович президент кезинде түзүлгөн алгачкы чек ара келишими бар, бирок бул келишим парламенттерде ратификацияланган эмес. Босния Герцеговинанын парламенти документти такыр эле четке каккан. Андыктан эми Босния Герцеговина менен кайра сүйлөшүү керек. Башка коңшубуз Черногория менен мурдагы өкмөттөрдүн тушунда чек ара боюнча убактылуу келишим түзүлгөн. Бул убактылуу келишим болочоктогу сүйлөшүүлөр үчүн жакшы негиз болсо керек. Менимче, чек ара боюнча талаштарыбыздын баары эл аралык адилеттүүлүк сотуна барып чечилсе керек. Себеби саясий жактан өкмөттөрдүн баары үчүн орток чечим, мунаса табуу абдан кыйын. Анткени ар бир өлкөдө оппозициядагылар өкмөттү мунасага барса, өлкөнүн кызыкчылыгына каршы иш кылды деп айтышат.
They are doing against national interest if there is some compromise on border issues.
Демек Хорватия деле мурдагы Югославиядан чогуу бөлүнүп чыккан жаңы коңшуларынын баары менен чек ара талаштарын жөнгөрүп, демаркация, делимитация боюнча келишимдерди толук бүтүрө элек экен да.
We don't have with Hungary and we don't have border dispute with Italy.
Коңшулардан Венгрия жана Италия менен гана чек ара толук такталган, бирок калган коңшулар менен чек араны биротоло тактап, жыйынтык келишимдерге кол кое электегибиз турмушта кыйынчылык жараткан жок. Чогуу жашап жатабыз. Чек аралар жабылып калган жок. Талаш аймактар боюнча өкмөттөр туруктуу комиссиялар иштеп, маал-маал менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканы менен олуттуу жылыш көрүнбөйт. Анткени ар бир өлкө өз турумун бергиси келбейт. Бирок баса белгилеп кетким келет, бул чек ара талаштарынын баары курч эмес, проблема. Сүйлөшүүлөрдөгү турумду жакшыртуу үчүн аскерий же жана башка чара көрүүгө мажбур эмеспиз. Теоретикалык, саясий жактан маанилүү маселе, бирок эч ким мунун четишибиз керек деп талап кылып жаткан жок.
No one is quarreling about it, so we know that we have to resolve it.
Асиси президенти болгон Хорватия 2013 бери Евро биримдиктин мүчөсү да. Чек ара талаштарын чечүү үчүн эң биринчи кезекте эмне керек? Саясий эркпи, ядролук уюмдардын же үчүнчү мамлекеттердин ортомчулугубу? А мисалы Балкан чөлкөмүндөгү мамлекеттердин Евро биримдикке мүчө болууга умтулуусу алардын чек ара талаштарын чечип алууга дилгирленүүсүнө канчалык түрткү берүүдө?
Firstly, I don't think that some international organization or big countries can influence on this problem.
Биринчиден, мен кээ бир эл аралык уюмдар же чоң өлкөлөр чек ара талаштарын жөнгөрүүгө таасир көргөзө алат деп ойлобойм. Бул тикелей ошол өлкөлөрдүн өздөрү тарабынан чечилиши керек. Себеби мунун тарыхый себептери бар да. Биздин Хорватиянын көз карашы боюнча эки тараптуу маселелерди Евро биримдикке мүчөлүк менен байланыштыргыбыз келбейт. Бул абдан маанилүү. Мен президент кезинде мына ушундай саясатты кармангам.
Деди Азаттык менен маегинде Хорватиянын 2010-2015 президенти Иво Йосипович. Siz azatlıktan öngü taptalık bir üstünü kubu jatasız. Biz bugün Kırgızstan men Özbekistan çekerasındağı sonku çıngaldanlam gelip çıkanı maselelerdi talkulu odavuz mikrofondu ulan alım kuluğulu. Çekarada Özbekistan asker güçün görüskün sonku kristen ulan Kırgız rasmi ökülleri dağı Bişkek ezerlik uyumdarga kayırlarını açıp çıkıştı. Çekara talaştarın ulutlar uyum arkayı çeçünün dünyalık tacirpada yeni koldanıp kılacatkanı bir mekanizmi ezerlik adliyettülük sotu ağa Çekara talaştarı menen önükkün dağı, önüp kajatkan dağı dünyadan bargana mamleketleri misalı 19 sanılat. Birok bul, elderlik hukuktuk mekanizm Kırgızstan menen Özbekistan için dağı iştayalat dep aytış kıyın. Özgöçü, sotko kayrılu, ek ölkön teng birdey makulduğun talapkıların eskalganda. Britanya dağı Kent Üniversitesi'nin elderlik hukuk boyunca okutucusu, Afrika dağı Çekara talaştarı boyunca adis Doktor Gibenga Uduntan, Azatlık menen maegинде çekara talaştarı sot arkылуу чечилген учурлары көптүгүн, бирок бул дагы узак убакытты талап кылган жараян экендигин белгиледи.
So it is unlike you and me in if we are in the same country and I want to sue you. Whether you like it or not, you must come there.
Эгер биз бир өлкөдөн болсок, мен сизди сотко берсем, каалайсызбы же каалабайсызбы сотко келесиз. Бирок бул эл аралык мыйзамда башкачарак. Улуттар уюмунун эл аралык адилеттүүлүк сотуна барыш үчүн буга эки өлкө тең макул болушу абзел. Же алардын ортосунда эгер кандайдыр бир талаш чыкса, эл аралык сотто чечебиз деген күн мурунтан кол коюлган келишим болушу керек. Эгер күн мурунтан кол коюлган келишим болсо, алардын бири сотко автоматтык түрдө эле кайрылат. Бирок бул узакка созулган жараян болот. Маселени тоңдуруп салгысы келген кээ бир өкмөттөр сотко атайлап эле кайрылат. Себеби иштин сотто каралышы кеминде эле 5-10 жылга чейинки убакытты талап кылат. Мен сизге акыркы белгилүү бир ишти айтып берейин. Нигерия менен Камерундун Бакасси жарым аралы боюнча талашы сотто дээрлик 10 жыл каралды. Тараптар 1993 жылы арыз берип, иш 2003 жылга барып бүттү. Бул сот ишинде Нигерия утулду. Ал өзүнүкү деп эсептеген Бакасси жарым аралын жоготту. Бириккен Улуттар Уюмунун сотунун чечиминен кийин Нигерия менен Камерун чечимди ишке ашыруу үчүн Улуттар Уюмунун катышуусунда орток комиссия түзүшкөн. Бирок ал комиссия али ишин бүтө элек. Өзү чек ара талаштары эл аралык сотто каралган учурлар абдан эле көп. Менимче эл аралык адилеттүүлүк соту караган иштердин жарымына жакыны деңиздеги кургактагы чек ара менен байланышкан иштер. Мисалы Африка өлкөлөрүнөн берилген арыздардын мен так айтылам 3/2 көбү чек ара талаштары.
Деген элдерлик укук жана чек ара талаштары боюнча иликтөөчү доктор Гибенга Одунтан Азаттык менен маегинде өзү элдерлик мыйзамдар чек ара талаштарын күч колдонуп чечүүгө так келсе тыюу салаарын дагы кошумчалады.
First place to begin is what the UN Charter itself says about how to resolve.
Эң башкысы Улуттар Уюмунун уставында эл аралык талаштар тынчтык жол менен чечилүүсү керектиги белгиленген. Мен сизге ошол Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын 3-чү беренесин айтайын. Анда мамлекеттер ортосунда кандай талаш болбосун тынчтык жол менен сүйлөшүү аркылуу, сот аркылуу жана башка тынчтык ыкмалар аркылуу гана чечилүүсү керектиги көрсөтүлгөн. Азыркы эл аралык мыйзамдар боюнча чек ара талашында аскер күчүн колдонуу, күч көргөзүү эгер өзүн өзү коргонуу үчүн гана болбосо мыйзамсыз. Талашты чечүүнүн эң тез жолу эл аралык практика боюнча да албетте эки тараптын тикелей сүйлөшүүлөрү. Экинчиси биз жогоруда айткан эл аралык адилеттүүлүк соту. Үчүнчүсү тарыхы 19-чу кылымдарга барып такалган Гаага шаарында жайгашкан туруктуу арбитраждык сот. Төртүнчүсү талашка тартылган тараптар өздөрү иргеген арбитрлер аркылуу чечүү. Бешинчиси эки тарап тең урматтаган, бейтарап деп эсептешкен эл аралык чөйрөгө таанымал адамды ортомчу кылып алуу. Мисалы мен жаңылбасам Британиянын канышасы араб дүйнөсүнүн эки өлкөсүнө чек ара талашында ортомчу болгон. Бул ыкмалардын баары талашты чек арада бир дагы аскер, чектеш аймактардын бир дагы тургуну өмүрү кыйылбагандай чечүүгө үмүт арттырат.
Not one single inhabitant of the boundary or border area needs to die.
Деди Британиядагы Кент Университетинин эл аралык укук боюнча окутуучусу, чек ара талаштары боюнча адис доктор Гибенга Одунтан Азаттык менен маегинде. Урматтуу угарманы, ушуну менен Азаттыктан өңү тапталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн кыргыз-өзбек чек арасындагы соңку чыңалдалым келип чыккан маселелерди талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Саламатта калыңыз.
Сиз кечки азаттыктын кезектеги жарым саатык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Чек ара маселесине байланыштуу жаңылыктар биздин сайтыбызда утур-утур жаңылануда. Көз салып туруңуз дареги азаттык чекиткейи. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн. Саламатта калыңыз.